Bueno, buenos días. Empezamos, rematado o Consello de Asuntos de Galicia, o Consello Ordinario, paso, como siempre, a darles conta los asuntos más importantes que tratamos y acordamos. O primero, la propuesta de Consello de Vivienda no es exactamente, como saben prácticamente todos los consellos, levamos un acuerdo para poder cumplir ese compromiso de duplicar o parque de viviendas. En esta ocasión, o que fixemos, después de muchísimos consellos levando acuerdos ejecutivos, fue examinar un balance de todo lo feito hasta ahora y las previsiones que tenemos de cara al futuro. Saben que para cumplir este compromiso de duplicar o parque público de viviendas promovido por la Xunta y, además, favorecer a colaboración público-privada para hacer viviendas con precio social, estamos combinando varias fórmulas. A primera, pues eso, a promoción directa por parte de la Xunta de Galicia, colaborar con los concellos para que cedan parcelas titularidad municipal en los que la Xunta pueda hacer viviendas de promoción pública y, además, de crear, se está promoviendo viviendas a sociedad de Bipugal, ejecutar un orzamento que aumentó en este año 2025, que estamos ejecutando, triplicamos a partida para vivienda pública, solo residencial, 126 millones de euros, pues ir ejecutando todo ese orzamento propio de la Xunta de Galicia que está consignado para ejecutar estas políticas. Pues, o sea, este balance, este informe que veo considerado la Xunta de Galicia, o que acredita es que en este momento están en marcha, en diferentes fases de ejecución, 3.000 nuevas viviendas de promoción pública, en concreto 2.943, algo menos de 3.000. Decía que están en diferentes fases de ejecución, o investimento, ahora mismo está movilizado con estas casi 3.000 viviendas, algún bensa do ejercicio orzamentario anterior, de 208 millones de euros, que están licitados, ¿sá? En alguna, como decía, en algún tipo de, en diferentes fases de ejecución, depende de cuando fueran acordados temporalmente o se inicio. Por lo tanto, en año y medio de legislatura avanzamos cara objetivo de que el 75% de las 4.000 viviendas comprometidas ya estén en marcha. 825 están ya en construcción, que es el 28%. La previsión es que ya durante el año que ven las primeras puedan estar rematadas y ser entregadas durante el año 2026. Pero solo 28%, casi una tercera parte, 825, se atopa en este momento construyéndose. Otras 2.062 están en proceso de, o ven redactando su proyecto, algunas en moitas a proyectos redactados e licitados. Recordarán que en muchos casos, en los acuerdos que fueron vindo o consello, aceptábamos, por ejemplo, cesión de parcelas municipales, esa, no mismo acuerdo, licitación de redacción de proyectos. Pues todo eso nos lleva a que 2.062 estén con proyecto en redacción, algunas a pique de entregarse, en muchos proyectos licitados. En cuanto teníamos o proyecto, licitamos a construcción. Y después hay 56 viviendas que ya tienen licitada ejecución, adjudicaránse muy próximamente, en poco tiempo, esa empezará a su construcción. En este balance destaca además la colaboración con los concellos, todos aquellos que, cumpliendo los requisitos que pedía la Xunta de Galicia para promover vivienda pública, nos cederon parcela de su titularidad, todos ellos tienen viviendas en ejecución o que se ejecutarán próximamente. Son los concellos de A Coruña, Teo, Lugo, A Estrada, Lalín, Pontevedra, Ames, Carballo, Narón y San Ciroá das Viñas. Son concellos gobernados por diferentes fuerzas políticas, con cal esto acredita, primero, intereses de esos concellos, por encima de cualquier otro condicionante, cosa que agradecemos, a nuestra determinación de que todos aquellos, con independencia de su acuerdo política, de acuerdo política de su gobierno, si quieren colaborar con la Xunta de Galicia, ceder terreos, la Xunta de Galicia actúa en consecuencia, os acepta y licita vivienda. Por lo tanto, seguimos avanzando con paso firme, reitero, o compromiso de la Xunta de Galicia de cumplir o que disemos de que duplicaríamos o parque de vivienda de promoción pública. Este balance se refiere a vivienda promovida directamente por la Xunta de Galicia. En otra ocasión analizaremos también un informe en el Consejo de la Xunta de Galicia cómo está o estado respecto a las viviendas de promoción privada con colaboración de la Xunta de Galicia para que tengan un precio público o de compra o de alugar. Sigo o cambio de acordo coa Consellería de Vivenda na súa faceta de planificación de infraestructuras, ou se acordamos someter a información pública o proxecto de ampliación e mellora da estrada PO 230. O seu paso, este é un tramo de 4,2 km, polos concellos de Campolameiro e Cerdedo Cotobade. Perdón, o tramo é de 5,3 km, o que son 4,2 é o investimento previsto. 4,2 millóns de euros o investimento, 5,3 km o trasecto que imos ampliar e mellorar. Vais ensanchar a vía, aumentar o radio das curvas e incorporar varios cambios de sentido. E a previsión, se aprobamos a sometimento de información pública e aprobar o proxecto no primeiro trimestre do ano que ven, e seguidamente xa licitar as obras, e isto entra dentro da política que queremos impulsar a Xunta de Galicia, atención ás grandes vías de comunicación, que son titularidade da Xunta de Galicia, rematar ou mellorar con desdoblamentos todo o que se estaba escomenzado. Estamos facendo no Baixo Miño, na Estrada, ahora na Santiago Noia, pero tamén hai que atender, se falamos de fixar poboación no rural, as vías que comunican o noso rural, mellorar, como vai ser neste caso, as vías que xa existen para dotar de servicios axeitados ás persoas que tamén viven nesas vilas. A proposta da Consellería de Presidencia, a cambio de acordo, dentro das súas competencias en materia de política deportiva, hoxe acordamos asinar un convenio de colaboración co Concello de Sarria para realizar melloras no Estadio Municipal da Ribadela. Son, en total, 737.000 euros, dos que a Xunta de Galicia vai aportar o 70%, 516.000, adicaránse a renovar o césped artificial, mellorar a iluminación para poder usalo tamén de noite, ahora non se pode, ou modernizar gradas e vestiarios. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Cultura, os acordamos integrar o Centro de Interpretación da Música de Raíz, que está no Concello de Quiroga, no Sistema Museístico Galego. Está xestionado este centro de interpretación pola Fundación Legar e alberga arquivo sonoro recollidos por toda Galicia durante os últimos 50 anos, material audiovisual e discográfico, 1.200 reproduccións de instrumentos populares, medio cento de pezas antigas orixinais e con esta integración, que vai ser ademais o terceiro centro de interpretación dos que existen en Galicia que se integran á rede museística, xa o está o Centro de Interpretación da Torre de Hércules e o Centro de Interpretación do Muño do Pan de Bamonde, integramos no Sistema Museístico Galego con todas as ventaxas que ten a efectos de promoción, difusión, acceso á liña das axudas públicas, accións formativas, todo o que supón estar nesta rede, neste Sistema Museístico Galego, no que, con incorporación de OSE, hai 93 entidades integradas. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Facenda nas súas competencias de Antega, presentouse un balanzo dunha circunstancia moi significativa que creemos que vos salientar e analizar, que é a progresiva incorporación das entidades locais aos sistemas de protección de ciberseguridade, co cal todo o que denota en materia, bueno, a hora de detectar que existe este problema e as vías que estamos adoitando para solucionarlo. A Xunta leva tempo ofrecendo servicios avanzados, os mesmos que temos nós de ciberseguridade, os concellos e outras entidades, as universidades, as diputacións, levámonos facendo en ano 2021. Hai un acordo marco dotado con 30 millóns de euros para prestar este servicio ás diferentes administracións, entidades públicas que así o desexen durante 4 anos. Pois o que acredita, o que constata o informe que se examinou o Consello, é que no último ano aumentou sensiblemente o número de entidades locais que se acollen ao sistema ofrecido pola Xunta e, polo tanto, que empregan as ferramentas de ciberseguridade que lles ofrece a Xunta de Galicia. Concretamente, o número multiplicouse por 4 no último ano, por iso decía que a detección dun problema e poñerlle vías de solución. Son 109 os concellos que agora mesmo están acollidos a esta rede e as 4 diputacións. Hai un ano eran só 26 municipios. ¿Qué supón estar nesta rede? Pois, primeiro, que se monitorizan os servizos electrónicos que ofrecen por internet os concellos, os portais, as páxinas web, para esa monitorización e para detectar puntos vulnerables, prácticas inseguras, unha vixilancia digital permanente para evitar fraudes como poden ser roubo de contrasinais, a creación de webs similares fraudulentas, uso non autorizado de logotipos ou nomes das entidades locais. Bueno, toda esta vixilancia neste último ano permitiu xerar 2.000 alertas de posibles fraudes de ciberataques ás entidades locais de Galicia. Son os primeiros seis meses deste ano foron detectadas por esta rede na que están agora 2.000 alertas de posibles fraudes, ataques, bueno, en definitiva, un problema que somos coñecedores e que, sobre todo, as entidades locais de menor tamaño necesitan un amparo superior para defenderse frente a estes ciberataques e, por tanto, esta rede, que, insisto, medrou, aumentou, multiplicouse por 4 o número de concellos que están amparadas, é unha boa constatación do problema e do que estamos facendo para intentar solucionálo, que, ademais, ofrécese formación as persoas que manexan as ferramentas tecnolóxicas nos concellos, servicio técnico, auditorías, bueno, todo o que pode redundar nunha maior protección en materia de ciberseguridade. Cambio de acordo, a proposta da Consellería do Mar, hoxe acordamos destinar 2,8 millóns de euros a axudas para apoyar a chamada Organización de Productores Pesqueiros de Galicia. As OPP existen 9 en Galicia, adícanse a promover unha actividade pesqueira sostible, reducir as capturas non desexadas, mellorar a trazabilidade dos produtos do mar, loitar contra a pesca ilegal e, con estas axudas, casi 3 millóns de euros, 2,8, o que van poder estas 9 OPPs financiar iniciativas para mellorar a pesca extractiva, promover as artes artesanais, facer estudos de mercado das capturas das zonas nas que están, incorporar tecnoloxía, bueno, todo isto que poden facer con esta axuda da Xunta de Galicia de casi 3 millóns de euros para 9 organizacións, para 9 OPPs, Organizacións de Productores Pesqueiros. Sigo no sector primario, cambio a medio rural e dentro da política agraria común, como agora mesmo estamos loitando e buscando alianzas no seo do Comité das Rexións para e intentar frear a centralización e a reducción prevista en Europa. Xa se está materializando, por desgracia, hai que intentar revertir a disminución de fondos para a PAC. O primeiro que temos que facer é unha boa execución dos fondos que se asinan a Galicia por este apartado. No mes de xuño xa completamos o pagamento de todas as achegas correspondentes á Política Agraria Común do ano 2024. Sempre había quedaba algún resto por cuestións de tramitación ou de presentación de solicitudes, pero xa hai 3 meses que todos os desembolsos correspondentes ao ano pasado están feitos e isto nos permite, cando isto é así, cando hai esta boa xestión, dedicar fondos complementarios se é posible. E foi o que fixemos e o que acordamos hoxe acordamos aboar, o faremos esta mesma semana, entre esta semana e a que ven, un pago complementario da PAC de 2,4 millóns de euros que beneficiará ao redor de, son pequenos pagos, pero moitos beneficiados, 21.000 agricultores e gandeiros galegos. Polo tanto, con estes 2,4 millóns de euros que se engaden con este acordo, quedan repartidos 216 millóns de euros entre 22.500 agricultores e gandeiros galegos con orixen nos fondos PAC, e agora mesmo estamos inmersos no pagamento do ano 2025. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Sanidade e dentro das políticas de cuidado da saúde mental e da colaboración que vimos facendo dende hai moitos anos xa, con 16 entidades que xestionan centros de rehabilitación psicosocial e laboral, que o que fan é axudar no ido a saúde mental, os pacientes de saúde mental e as súas familias, nestes centros o que se adican é dar ese asesoramento, apoio, para promover a súa plena integración social, a súa rehabilitación, integración social e laboral dos enfermos de saúde mental. Isto é o que se adican estes 29 centros de rehabilitación psicosocial que existen en Galicia, e hoxe o que facemos é destinar 13,6 millóns de euros, que é un 33% máis do que... Perdón, un 13,6 millóns de euros que permite incrementar nun 33% as prazas disponibles nos centros de rehabilitación psicosocial que existen en Galicia. Chegan ás 1.263 con este incremento do 33% e con esta colaboración da Xunta de Galicia de 13,6 millóns de euros. Non teño aquí, perdón, o dato do que aumenta, pero ese aumento permite incrementar nun 33,3% a 33%, perdón, as prazas disponibles nos centros de rehabilitación psicosocial que existen en Galicia. Esta dotación é para o mantemento das prazas durante os próximos 2 anos. Cambio de acordo de consellería, proposta de consellería de emprego, hoxe demoslle o visto e prazo a unha nova edición dun programa de moito éxito e moi ben valorado polos destinatarios. Estou falando do programa de mentoring para axudar os autónomos a consolidar os seus negocios. Somos a comunidade autónoma con maior peso dos traballadores por conta propia, no tecido productivo, maior comunidade autónoma en toda España, con presencia de autónomos, e os máis de 12.000 autónomos supoñen pois, alrededor do 20% do total das afiliacións á Seguridade Social. Por tanto, teñen moitísimo peso, moitísima incidencia na nosa economía, e este programa de mentoring vai orientado a axudarlles na consolidación das súas actividades. De feito, para acollerse a este programa hai que levar un mínimo de 3 anos e medio xa desenvolvendo actividades, é dicir, hai consolidación de actividades xa iniciadas e, bastante consolidadas, e isto é a axuda definitiva. Como decía, 287.000 euros para 200 autónomos que van contar co acompañamento e asesoramento de expertos durante 12 meses para mellorar a súa competitividade e poder chegar a novos mercados. Desde a posta en marcha deste programa de mentoring, insisto, con bastante éxito e bastante aceptación entre os autónomos, a Xunta apoiousa a máis de 1.000 persoas autónomas en Galicia, as que se engadirán agora estes 200 coa axuda que hoxe aprobou o Consello da Xunta de Galicia. Cambio de acordo, voume a Consellería de Economía, hoxe acordamos a declaración dun novo proxecto industrial estratégico, un novo PIE. Afecta a planta de producción, a futura planta de producción de biometano que a entidade Lugaz Bioenerxía vai construir no polígono 12ao en Lugo. Isto está enmarcado dentro da aposta da Xunta de Galicia polas industrias verdes. Estará situada o carón das instalacións de Leite Río no polígono 12ao, que é o promotor principal, e adicarase a transformar os restos orgánicos pois da fábrica de Leite Río, principalmente, e tamén de todas as explotacións agrogandeiras que estean próximas, transformación en gas natural e fertilizante. O investimento vai ser de 7,5 millóns de euros e a previsión é que está en funcionamento a mediados do ano 2028 no polígono 12ao en Lugo. Volvo ao sector primario, Consellería de Medio Rural, e dentro da colaboración que xa viñamos mantendo nun proxecto, nun POCTEC con Portugal, para promover a xestión sostible dos terreos agrarios, damos un paso máis adiante, nestes momentos absolutamente necesario e comprensible, para reducir os riscos de lumes nos montes. E, por tanto, o que acordamos hoxe foi asinar, que vai ser quen execute un convenio con o Concello de Monterrey, para levar a cabo unha serie de medidas que contribuyan a dinamizar a zona, unha gran parte da zona que foi queimada nos incendios no mes de agosto, para minimizar futuros riscos de incendios. O investimento vai ser de 259.000 euros. Que medidas se van a levar a cabo? Pois, restauración e mellora paisaxística na zona, por exemplo, habilitando un camiño paralelo ao río Rubín, poste en marcha de novos servicios, construcción de 2 pontes, preparadas, ademais, para o paso dos medios antiincendio, rehabilitación da Praza da Fonte, mellora no firme da Praza do Campo, fixación de población no rural e medidas de sensibilización e concienciación para mellorar a prevención e xestión de riscos vencellados ao clima. Por tanto, actuamos a través dun proxecto transfronterizo nunha das zonas máis afectadas polos lumes. A proposta volvo a Consellería de Economía e tamén dentro das actuacións a levar a cabo despois da vaga de lumes, e tendo en claro que vímolo dicindo especialmente estes días que unha maneira idónea de loitar contra o lume é reducir o abandono das actividades no monte que contribuyen á súa limpeza. E, polo tanto, un terreo traballado e un monte ordenado axudan, sin dúbida, a prever os incendios ou, se se producen, minimizar as súas consecuencias. A industria forestal, que representa un 1,7% do Producto Interior Bruto en galego, é unha gran aliada, sen dúbida, na loita contra o lume a través da ordenación e explotación dos terreos. Foi declarada a industria forestal en Galicia, como saben, sector estratégico, e, polo tanto, eso determina que a Xunta de Galicia arbitre medidas de apoio. Oxe, aprobamos unha nova que é darlle o visto bo á distribución das axudas convocadas pola Xunta de Galicia para mellorar a competitividade da cadea monte-industria. Son 10 millóns de euros que van beneficiar a 86 beneficiarios. Duplicamos o volumen de fondo respecto á última convocatoria. E, ademais, con isto, hai unha previsión de movilización. Estamos falando de empresas. Con estes 10 millóns de euros, a previsión é movilizar outros 27 millóns de euros. Os beneficiarios van poder recibir ata 200.000 euros para mercar maquinaria, para mercar mellorar as instalacións, para poder facer medicións, perimetracións, bueno, todo o que leva o traballo do monte. A maioría de a distribución é de Coruña e Lugo 29 axudas en cada provincia, en Pontevedra 15 e en Ourense 13 axudas dirixidas a empresas que están na cadea monte-industria e en explotación forestal, basicamente, o principio da cadea. Cambio de acordo, Consellería de Medio Ambiente, e recordarán que a semana pasada aprobamos unha importante iniciativa, Galicia vai ser pioneira na aprobación dunha lei do clima, con ese objetivo de acadar a neutralidade climática 2040 como tope, tanto como decir que lograr equilibrio en Galicia entre as emisións de gases contaminantes e a súa absorción de xeito natural. Pois con este objetivo, con esta meta, ademais da lei que regula todo o necesario para conseguir este objetivo, seguimos dando pasos complementarios, foi o que fixemos hoxe, e hoxe o Consello aprobou o decreto, tamén primeira comunidade autónoma que vai ter este decreto que regula o primeiro mercado de créditos de carbono que vai existir en Galicia e que vai permitir que empresas e entidades compensen as emisións que poidan facer debido á súa actividade. Como decía, imos ser a primeira comunidade autónoma en habilitar unha plataforma virtual que porá en contacto os promotores de actividades, as industrias, que xeren créditos de carbono. Poñerá en contacto os interesados en mercar estes créditos, é dicir, industrias que xeren emisións de carbono, coas entidades que xeren os créditos que interesan estas industrias para compensación. Estou falando de entidades que promovan proxectos de reforestación, que se adiquen á restauración do ecosistema mariño, enerxías renovables, prácticas agrogandeiras sostibles. Todo isto supón unha xeración de créditos de carbono que poderán ser adquiridos por estas empresas que fan emisións para conseguir esa neutralidade. Cada tonelada de CO2 absorbida vai ser igual a un crédito de carbono. Isto que vai establecer este decreto. A compra é voluntaria, non estamos falando daquelas empresas obrigadas por normativa a adquirir créditos de carbono. En principio, unha adquisición voluntaria, pero moi ventaxosa para incluso algún particular pode facelo, se así o desexa. Pode mercar os créditos que queiran, sin límite, e, ademais, esta plataforma vai permitir facer as transaccións con total seguridade, garantía e trazabilidade. Os proxectos que sexan que se poidan ofrecer como xeradores de créditos de carbono terán que pasar unha avaliación inicial que fará a Xunta de Galicia, ademais estarán sometidos a revisións periódicas para acreditar que esa xeración de créditos de carbono se sigue mantendo e, por tanto, poden ser adquiridos por aqueles que fagan emisións. Todo isto é un proxecto chamado Cicle CO2 que conta con un investimento de 6,8 millóns de euros que será o coste de poñer en marcha este decreto que fai darlle amparo xurídico a esta plataforma de intercambio de créditos de carbono de xeito digital. A previsión é que no primeiro semestre do ano 2026 esta plataforma estea operativa e poidase favorecer os intercambios. Penúltimo acordo, voume á Consellería de Educación un tema absolutamente fundamental, que é a loita contra o acoso escolar e todas as consecuencias indesexables que se producen cando ocurre un caso de acoso. Dixemos sempre tolerancia cero frente a calquera tipo de violencia. O último acordo que presentará a Consellería de Política Social, a Consellería de Política Social, vai tamén neste sentido, pero este concreto, promovido pola Consellería de Educación, vai, como decía, orientado a prever e a actuar cando se produzan os casos de acoso nos centros escolares, que teñen que seguir sendo espazos seguros e libres de calquera violencia. Temos oído moitas veces, os abusos non poden ter cabida nos colexios galegos e, polo tanto, para isto hai que actuar. Hai un objetivo marcado, este que acabo de decir, un deseño. No ano 2024 aprobamos o Plan Integral contra o Acoso, que recordarán que ten unha serie de medidas, os puntos laranxa, que son buzóns físicos ou virtuais donde de xeito anónimo se poden poñer de manifesto situacións que se están producindo de acoso escolar, equipos específicos e formados para actuar ante unha situación deste tipo e a rede de concellos contra acoso escolar. Bueno, pois, isto que ven todo do plan do ano 2024 deriva nun paso máis que hoxe damos coa aprobación de este sistema, o termómetro de acoso, así se chama, que supón darlle aos docentes de xeito inmediato xa, nos vindeiros días, unha ferramenta online que poida prever e detectar casos de acoso e, se se detectan, poder empezar a actuar. É un cuestionario digital que os docentes poden activar en calquera momento de xeito inmediato, pode ser en todo o centro, pero tamén pode ser nunha aula concreta, cando teñan sospeita de algún problema de convivencia escolar. Vai dirixido ao alumnado de 5º e 6º de primaria, o de ESO de bacharelato. Os estudantes responderían de xeito totalmente anónimo e confidencial este cuestionario e o programa vai xerar de xeito automático un informe detallado con indicadores clave sobre convivencia, benestar emocional, sinais de alerta e, en función dos resultados deste cuestionario, que estará, insisto, organizado para arrosar resultados indicativos e fiables, a dirección do centro vai ser encargada de avaliar o resultado deste cuestionario, destas enquisas, e se se detecte un posible caso, o equipo de convivencia que existe en cada centro actuará, investigará o sucedido e, de confirmarse, activa o protocolo. E o protocolo é protección da víctima, comunicación ás familias en os casos máis graves, traslado á inspección educativa, intervención psicoeducativa e todas as medidas que están previstas. E, ademais, os resultados destas enquisas integraránse nunha plataforma centralizada que lle vai permitir a Xunta avaliar periódicamente o estado da convivencia escolar en Galicia. Existen xa a enquisa de diagnose que está dirixida a toda a comunidade educativa, que unha enquisa se fai de xeito periódico, profesores, familias, alumnos, traballadores dos centros, para testar o clima de convivencia. Isto xa existe e estáse aplicando, dende hai casi, faise cada 2 anos, pero é algo diferente, un instrumento para cando se detecte un caso concreto e vai dirixido especificamente aos alumnos que están nunha clase onde se poida ter detectado un perigo de acoso, de posta en cuestión da convivencia, irá, e ademais será, non é periódico, de xeito inmediato, se activará con todas as súas consecuencias. A Consellería de Educación dará explicación máis detallada do seu funcionamento, empezará ahora un proceso de formación dos docentes, pero entendemos que é un instrumento necesario para poder facer actuacións inmediatas cando os síntomas son moi evidentes, máis alá da enquisa de convivencia, que, insisto, se fai periódicamente, e de xeito xeral a toda a comunidade educativa, non a unha clase concreta ou a un centro concreto. E, por último, a proposta da Consellería de Política Social, e tamén, como decía, enmarcado na loita contra todo tipo de violencias nas que a Xunta de Galicia ten que estar en primeira liña, ou se actuamos contra a violencia, por desgracia, cada vez máis presente, cada vez máis con fórmulas máis complexas, que se produce nas redes, a violencia nas redes ou nas ferramentas tecnolóxicas. Redes sociais, inteligencia artificial, son grandes oportunidades, pero tamén xeneran, como todos sabemos, importantes riscos, e a Xunta de Galicia entende que é preciso contar cunha normativa específica que protexa as principais víctimas de violencia digital, mulleres, menores, colectivo LGTBI, das posibles casos de violencia realizada de xeito digital. É unha das maneiras que adopta na actualidade a violencia machista, en moitos casos, e ademais está moi ben sellada a violencia sexual. Por tanto, o que facemos hoxe foi dar un paso adiante e darlle iniciar, por acordo con o Consello da Xunta de Galicia, os trámites para aprobar a futura Lei Galega de Acoso e Violencia Digital. Galicia será a primeira comunidade de España en contar cunha normativa específica nesta materia. Pero para dar máis detalles, doulle a palabra ao Consello de Política Social.
Bueno, pois moi bons días. A nosa comunidade ten unha lexislación moi avanzada en materia de prevención e tamén de loita contra a violencia de xénero. De feito, a Lei Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero contempla como unha forma de violencia de xénero a violencia digital ou a violencia en liña contra as mulleres. Non hai dúbida de que as novas tecnoloxías da información, as novas tecnoloxías da comunicación, como poden ser internet ou as redes sociales, brindan grandes posibilidades, pero tamén presentan importantes riscos. Os datos son moi claros nesta cuestión. Son maioritariamente as nenas, as adolescentes e as mulleres en xeral as que son obxecto da chamada violencia digital. Cando falamos de violencia digital, falamos do ciberacoso ou do ciberbullying, é dicir, o ciberacoso grupal cando dúas ou máis persoas se coordinan para acosar de forma repetida a unha persoa, ou tamén o ciberacoso a través dos bots, a través das contas falsas, entre outros moitos. Pero cando falamos da violencia digital, temos que falar tamén en moitas ocasións de violencia sexual. Cando se unen estes dous tipos de violencia, a violencia digital e a violencia sexual, as nenas, as adolescentes e as mulleres son aínda máis vulnerables. Este dobre tipo de violencia está, por exemplo, no envío non consentido de mensaxes de contido sexual ou tamén na difusión non consentida de material sexual. Por iso, consideramos necesario dotar a nosa comunidade dunha lexislación específica que permita, en primeiro lugar, adoptar medidas integrais para a sensibilización, para a prevención e para a detección do acoso e da violencia digital, así como tamén continuar apoiando a todas as persoas que a sofren, especialmente os colectivos máis vulnerables como menores, mulleres e persoas LGTBI. Hoxe, polo tanto, damos un paso adiante, un paso moi importante neste sentido co inicio dos trámites da Lei Galega de Acoso e Violencia Digital. Galicia será a primeira comunidade autónoma a nivel nacional en dispoñer dunha normativa destas características. E por iso queremos contar coa participación de entidades e tamén de particulares para enriquecer este texto. Por iso, a partir de mañá mesmo e por un período de 15 días, someterase a consulta pública previa o anteproxecto de lei que ten 5 obxectivos principais. En primeiro lugar, definir os conceptos de acoso, definir o concepto de violencia digital. En segundo lugar, fixar principios e actuacións. En terceiro lugar, establecer medidas de sensibilización, de prevención e de detección. En cuarto lugar, posibilitar a debida formación nesta materia de todo o persoal da Xunta de Galicia, pero tamén das forzas e corpos de seguridade do Estado. En quinto lugar, artellar medidas de protección e de apoio integral a todas as víctimas. Para a elaboración deste anteproxecto, se tivo en conta as aportacións de diversas entidades sociais, como, por exemplo, a Asociación Stop Violencia de Xénero Digital, que, como saben, é unha organización que leva moitísimos anos traballando neste campo e a que hoxe lle quero agradecer públicamente a súa profesionalidade e a súa permanente implicación. Pero tamén para a elaboración deste texto se tiveron en conta as máis de 15.000 persoas que foron atendidas durante os meses de verán nos puntos lila dos principais festivais, a maioría, por certo, xente moi xoven, e toda esta información foi utilizada para poder detallar o contido desta lei que comezamos hoxe. Entre as propostas que se recollen nesta nova iniciativa legislativa destacan, en primeiro lugar, a posta en funcionamento dun servicio autonómico de borrado da pegada digital. Se trata de dous temas. Por un lado, de facilitar a eliminación de calquer tipo de material digital accesible nas redes sociais e que se usou como instrumento de acoso ou de violencia, posibilitando a restauración da reputación da vítima. E, por outro lado, é moi importante tamén a detección de calquer tipo de dispositivo de xeolocalización non consentido. De ambos temas se encargará a propia Xunta de Galicia, porque ten como obxectivo axudar as vítimas a recuperar o seu proxecto vital, tamén darlles cada vez maior tranquilidade e garantirlles o seu dereito á reparación simbólica. En segundo lugar, e outra medida contemplada neste texto normativo, é a creación de un espacio virtual, un espazo onde todas as vítimas poderán recibir asesoramento gratuito para poder prevenir calquer outro tipo de ataque ou suposto de violencia digital. A finalidade é que as vítimas saiban sempre como reaccionar, que tomen todas as medidas necesarias ante o acoso e as violencias que sofren a través dos seus ordenadores, dos seus teléfonos móviles, das súas tablets ou a través de calquera outro dispositivo. En terceiro lugar, tamén se desenvolverán programas psicopedagóxicos de intervención especializada en adiccións e en novas tecnoloxías que están dirixidos a todos os menores de Galicia e tamén ás súas familias. Estos programas incluirán servicios de prevención, servicios de orientación, así como de tratamento e de formación específica de todos os profesionais. Asimismo, seguiránse introducindo medidas de prevención, de sensibilización nun ámbito moi importante, un ámbito fundamental como é o ámbito educativo, tanto na etapa de secundaria como tamén no ensino universitario. Por iso, se vai a poñer a disposición de todo o alumnado ferramentas para poder denunciar calquer tipo de acción de violencia digital, incluídos nos medios telemáticos ou nos medios digitais. En definitiva, esta nova normativa, insisto, única en España e das primeiras a nivel europeo, será unha ferramenta moi importante e necesaria para combater as diferentes expresións e as novas formas que adopta a violencia de xénero a través das novas tecnoloxías. Será a primeira vez que un goberno autonómico lle axude a todas as vítimas a recuperar a súa reputación digital. Isto é todo, moitas gracias e quedo a disposición para calquera dúbida.
Presidente, en Santiago, milleiros de persoas cuestionaron a política da Xunta e pediron a súa dimisión. Vai a tomar algunha medida ao respecto? E tamén pedían algunha medida concreta, como que se manteña a moratoria do eucalipto ou tamén a creación dun servicio público de brigadas forestais. Tamén se toma nota destas demandas. Gracias.
Sí, mire, como sempre que me pregunta por unha manifestación, eu descomezo mostrando o meu respeto por as persoas, por todas, lóxicamente, pero especialmente por aquelas que estaban de boa fe, que supoño que algunhas se verían bastante sorprendidas véndose rodeadas de bandeiras e consignas independentistas. Por tanto, miña valoración é que si o que se pedía era que a Xunta adoptara medidas, a Xunta xa se está adoptando. Foron anunciadas na comparecencia do martes e que, ademais, algunhas xa se estaban executando, volvemos a ser, non... O partido político convocante, eu parecer, ademais, demasiado evidente outro partido de oposición que nin sequera compareceu, Claro, non lle interesa falar das axudas que xa se están pagando, da celeridade en convocalas, non escoitei un solo reproche a falta de convocatoria das axudas a día de hoxe por parte do Goberno Central, e afortunadamente somos moitos máis os que estamos en contra dos lumes e dos incendiarios dos que onte estaban en manifestación, que creo, outra cosa que os recoñezan os convocantes, que tivo unha afluencia menor do que eles e elas esperaban, sen unha dúbida. Insisto en que estamos tomando medidas dende o primeiro momento. E algunhas das reivindicacións, vostede falaba da decisión sobre a moratoria do eucalipto, efectivamente, de aquí a final de ano, tendo en conta todas as circunstancias que están en xogo, a Xunta tomará unha decisión, por suposto, pero fora de condicionantes políticos ou fora de outra cousa, que non sexa o interese xeral. Respecto á petición de creación dun servizo público de brigadas forestais, bueno, supoño que os que reclamaban eso non deben saber que xa existe e que a extinción en Galicia é un servizo público composto por profesionais que fan un gran traballo, están integrados nunha escala da Administración da Xunta de Galicia. Supoño que os que reclamaban eso o facían por intereses políticos ou non se enteran moi ben de como están as cousas.
Boas tardes, presidente. Hoxe publicamos que o presidente Feijó beneficiouse da ocupación dunha vía pública para garantir a seguridade do seu antigo chalé privado en Moaña. Fixo grazas a un decreto de 2007 que outorga privilexios aos expresidentes da Xunta. Parécelle ben esta ocupación? Sabe cantas veces ou cantos presidentes se beneficiaron ou se benefician deste tipo de privilexios?
A segunda pregunta, non, a verdade que non o sei, efectivamente. Respecto ao expresidente Feijó, no seu momento, e amparándose nunha normativa, tomouse unha decisión baseada en motivos de seguridade que agora unha sentencia decide que non concurrían as circunstancias. E, por tanto, pouco podo decir. Creo facer unha oración dunha sentencia, porque unha sentencia que se está, o que digo, é que no seu momento, cando se tomou esa decisión, había motivos de seguridade que así aconsellaron, estou seguro. Se agora un xulgado estima que non é así, pois debe acatarse a sentencia e pouco máis que decir.
Boa tarde. Eu quería pedir a súa opinión sobre se o que está ocorrendo, o que fai Israel en Gaza, é un xenocidio. Se usaría esta palabra ou como definiría. Non lle pregunto polo que ocorreu onte en Madrid en la Vuelta, senón pola súa postura con respecto a ser un xenocidio ou non. Gracias.
Sí, entendín a pregunta completamente. Outra cosa é, deberíamos falar tamén das consecuencias e as actitudes, pero respostando a súa pregunta, me parece unha auténtica salvaxada. Non ten nome e ten que parar canto antes. As denominacións máis técnicas creo que non poden ocultar o que está pasando e o que está pasando e que están morrendo miles de persoas e iso debe parar. A partir de aí, vostede me di que non me pregunta por eso e, portanto, non llevo a respostar. Podía decirlle que os métodos que algunhas persoas están empregando e as consecuencias para protestar contra esos miles de mortes non son ni moito menos, na miña opinión, os axeitados, digo polo que vimos onte, polo que vimos estes días, e, dende logo, non é de recibo en absoluto a actitude das manifestacións do presidente do Goberno, un auténtico irresponsable. Moi ben, moitas gracias.